Vi vill tacka dig igen, Herre och frälser, för ditt ord står fast i himlen. Att om det många gånger ser annorledes ut för oss, så står det fast att den som tror på dig icke blir till skamme. Oavsett vad vi känner och följer, oavsett vad det kan se ut till våra ögne, är du, Herre, till att stole på. Och det vill jag gärna få bekänna för dig här, att jag stole på dig. Jag tackar dig för frälsen och för lösningen. Jag ber att du vill vara med oss i dessa timene i ditt namn. Amen. Vi hade sett på det i Romarbrevets tema. Jag skammer mig icke vid evangelien. Vi nämnde att det som aposteln egentligen bekänner där är att han icke är av dem som tar anstöt av evangeliet. Och själv om evangeliet icke kommer med bud eller med krav, tvärtom kommer det med tillsagn och med löfter, så angriper evangeliet allikevel det som vi människor älskar mest av allt, nämligen att få lov att vara något. Det sätter oss utanför, och det kommer i strid med våra religiösa känslor, och likadant i strid med alla våra naturliga tankar om Gud och kristendom. Då går han vidare och säger om evangeliet: för det, nämligen evangeliet, är en Guds kraft till frälse för var den som tror. Och där var det vi kom in på spörsmålet: vad är evangeliet? Jag nämnde att det inte är vilken som helst tal om Guds nåde. Det är heller inte vilken som helst tal om Jesus. Man kan säga många ting om Jesus som är riktigt på en måte, utan likväl att ha förkynt Jesus. Idag blir ju Jesus kallt för Guds lys. Han är Guds visdom och Guds vägledning för oss människor. Och eget annat. Och det må vara uppmärksamma på att många som till synelatende talar riktigt teoretiskt sett om Jesus, de förnekter han i verkligheten, för de förnekter att han existerar från evighet. De förnekter att han är Guds son i verklig mening. När Jesus kallas Guds son i Nya testamentet, så är det uttryck för vilken betydning han hade för disciplinerna. För de skulle ge uttryck för den betydning Jesus hade för dem, så måtte de kalla ham Guds son. Så Guds son är egentligen ett värderingsuttryck. Slik var den liberala teologi lärte om Jesu person. Liberala teologer kunde bruka alla de kända uttrycken som man känner från vanliga uppbyggelsestalet, men la en ganska annan mening in i det än det de kristna gjorde. Därför kunde inte många kristna skönna att det var något galt med dem. Så var det i verkligheten så galt som det kunde vara. Nu är det mer moderna att se det som uttryck för vad Guds menighet har trott om Jesus. Det är inte spörsmål om vem Jesus var historisk. Spörsmålet är idag: vem regnet den första menighet med Jesus som? Vad betyder Jesus för de första kristna? Det gäller att Jesus får betyda samma för oss som han betyder för dem. Jag hörde en tysk präst, en utpräget bultmannianer och moderna, han ligger helt på linje med Järvel här hos oss. Jag hörde en tysk präst, han präkte vid en höjmässa med en tysk gudstjänst jag var. Utlandet. Han läste från Johannes uppenbaring, det första kapitlet där, och det bland annat förekommer att Jesus säger om sig själv: jag är den första och den sista och den levande. Jag var död och se, jag lever i all evighet, och så vidare. Det är inte många steds där uttryck för Jesus som Gud, som nettopp där. Jag är spänt på hur han vill du präka över detta ordet. Men det grejde han mycket enkelt. Han begynte med att säga: här har vi läst hur de första kristna värderade Jesus. Men de så på ham, og de regnet ham for å være. Det gjelder at vi ser likedan på ham, og regner ham for å være det samme for oss som han var for dem. Men, vel å merke, det var ikke spørsmål om hvem Jesus var historisk. Historisk var ikke Jesus stått opp av graven. Rent historisk var han et vanlig menneske. Men kirken har bruk for oppstandelsestroen. De første kristne regnet Jesus som en levende frelser for seg. De første kristne var Jesus en oppstanden kristen. Han var oppstått av graven for deres bevissthet. Og kirken kan ikke bestå uten oppstandelsestroen. Jeg hørte i NRK noen spørsmål som ble stilt til professor Jervel. Var Jesu grav tom påskemorgen? Kirken kan ikke unnvære oppstandelsestroen, svarte han. Men er Jesus legemlig stått opp av graven? Ja, jeg kan kun svare det, sa Jervel, at kirken kan ikke unnvære oppstandelsestroen. Ja, men er Jesus legemlig oppstanden på påskedag? Jeg vil bare konstatere at kirken står og faller med oppstandelsestroen. Det var svaret. Det var ikke mulig å få ham inn på det spørsmålet. Hvem var Jesus altså? Dere forstår at en slik forkynnelse av Jesus, som tilsynelatende er riktig, jeg sier tilsynelatende, men som allikevel ikke forkynner det som Bibelen forkynner om ham, det er ikke et evangelium. Og jeg nevnte ved slutten av forrige time, evangeliet er et budskap om en bestemt person, Guds sønn fra evighet. Det er Gud selv det er budskap om. Guds sønn er Gud. Som Faderen er Gud, så er Sønnen Gud, så er også den hellige ånd Gud. Det er tre personer, og dog er det én Gud, ett vesen. Det heter den gamle bekjennelseskriften, datanasianske, som også hører med blant vår kirkes bekjennelseskrifter. Det er fra oldtiden. Det hører ikke til de lutherske, men det hører til de økumeniske bekjennelseskrifter, det vil si som er felles for alle kristne samfunn på jorden. Faderen, som Faderen er allmektig, så er Sønnen allmektig, og så er også den hellige ånd allmektig. Og dog er det ikke tre allmektige, men én allmektig. Som Faderen er allvitende, så er Sønnen allvitende, så er den hellige ånd allvitende. Og dog er det ikke tre allvitende, men én allvitende. Det er tre personer, og dog er det ett vesen. Det er én Gud, han er Gud alene. Ingen ved siden av ham. Gud er Gud, og han er Gud alene. Den ene Gud eksisterer som tre personer. De er alle fra evighet. Faderen er fra evighet, så er Sønnen fra evighet, så er den hellige ånd fra evighet. Og dog er det ikke tre evige, men én evig. Dette er veldig godt sagt. Dette kan ikke forklares intellektuelt, men vi kan oppfatte det med vårt hjerte. Det kan vi. Vi vet at når Faderen taler til oss i ordet, så er det Gud som taler til oss. Han sier jeg, og taler til deg og meg, og sier du. På samme måte, når Guds sønn taler, så vet vi at det er Gud som taler til oss når Jesus taler. Han sier jeg, og taler til deg og meg, og sier du. På samme måte med den hellige ånd. Han lærer, underviser, formaner, veileder, overbeviser, tukter og trøster. Han er sannhetens ånd. Han er kraftens ånd og visdommens ånd. Han er nådens og bønnens ånd. Han er Gud, den hellige ånd. Slik er Sønnen Gud fra evighet. Det er denne evige Guds sønn som er gått inn i menneskeslekten og er blitt Jesus. Det er altså en bestemt person. Ikke en hvilken som helst Jesus. Og det har ikke det minste med slike ting å gjøre, som du kan høre i vår tid, Man kaller Jesus Kristus superstar, eller hva det nå er. Det er forferdelig fornektelse av Jesus å si slike ting. Det er Guds sønn som er blitt menneske. Den beste karakteristikk av ham er å kalle ham Gud menneske. Når du ser Jesus, da ser du Gud. Han er avglansen av Guds herlighet, og hans vesens uttrykte bilde står det om ham i Hebreerbrevet. Den som har sett meg har sett Faderen, sier Jesus. Det er ufattelige ting. Men en ting er i hvert fall helt sikkert. Det er budskap om en bestemt person. Denne ganske bestemte person, Guds sønn som er blitt menneske, har fullført ganske bestemte kjensgjerninger til vår frelse. Han har kommet hit til jorden for å gå inn i vårt sted, for å leve vårt liv, for å gjøre våre gjerninger. Han har tatt på seg ansvaret for våre synder. Han er født under loven for at han skulle kjøpe dem fri som var under loven, så vi kunne få innsettelse i sønnekår, som det egentlig heter i grunnteksten. Vi kunne få barnekår, er det oversatt. Guds sønn kom hit og tok våre kår på seg, for at vi, så sant vi hører og mottar evangeliet, skal bli innsatt i hans kår hos Gud. Evangeliet er på den måten budskap om et stort plassbytte, der Guds sønn kom i vårt sted og ble behandlet som om han var oss, for at vi skal få komme i hans sted og bli behandlet som om vi var ham. Dette er evangeliet. Når ikke dette blir forkynt, så er det ikke evangeliet som blir forkynt. Jeg satt og hørte på Billy Graham søndag i den redigerte gjengivelsen i fjernsynet, og det frydet mitt hjerte å høre ham. Det må jeg si. For det første at han tok utgangspunkt i den teksten i Lukas 4, men enda mer når han kom til dette, at Jesus, han kom for å ta på seg våre synder, at han frelste og forløste oss med sitt eget blod ved en stedfortredende soning. At denne frelse stod opp av graven er en levende frelse. Evangeliet han forkynte. Han forkynte budskapet om Guds sønn. Han forkynte budskapet nettopp om de kjensgjerninger som er fullført til vår frelse. Jeg må takke Gud for at en mann som reiser omkring og får så mange mennesker i tale, forkynner så klart om Jesu person og stedfortredergjerning. Dette er evangeliet. Dette evangeliet, sier da apostelen her, det er en Guds kraft. Det står dynamis til hu. Det var i forrige århundre at Alfred Nobel oppfant et sprengstoff. Det var et nytt sprengstoff, det var meget virkekraftig, hadde stor sprengvirkning, og så skulle han gi det navn. Da tok han utgangspunkt i dette greske ordet og kalte det for dynamitt. Og evangeliet, det er dynamitt, det. Det er sant, det. Dynamis, kraft, egentlig betyr et kraftfelt, eller et kraftområde. Den som er inne på dette kraftområdet opplever at Gud er virksom til frelse inne i hans hjerte. Når vi med vår legemlige hørsel hører ordet om Jesus, eller med våre legemlige øyne leser ordet om Jesus, da er vi på et kraftfelt der Gud er virksom til frelse i våre hjerter. Den som da tror dette, blir frelst. Den som ikke gjør motstand, som ikke avviser dette budskapet, den som tror det, han blir frelst gjennom dette budskapet. Saken er at ordet taler ikke bare om Jesus og det han har gjort, men ordet bringer Jesus med seg og gir oss det som Jesus har gjort. Vi møter Jesus personlig i budskapet om ham. Det er ikke som å lese i en historiebok, hvor du leser om en historisk person som har levd. For her leser du et budskap, hvor den person du leser om er til stede og handler med deg inne i ditt hjerte. Han handler med deg til frelse. Frelse betyr å nå målet i det fullkomne Guds rike. Det betyr ikke bare å bli en kristen. Men det betyr alt fra å bli en kristen, og alt som du trenger for å leve som en kristen, til du har nådd målet i det fullkomne Guds rike. Det er nemlig selve betydningen av frelse i nytestamentlig språkbruk. Og det er for hver den som tror. Hvis du ikke tror dette budskapet, setter sin lit til det, og så virker det ikke det Gud har gitt det til. For hver den som tror, kan være hvem man vil, er evangeliet en Guds kraft til frelse, og både for jøde først og så for greker. Hva som ligger i dette, at det er først for jøden og så for greker, kommer apostelen tilbake til i kapittel 9, 10 og 11, og da skal vi komme dit, håper jeg, før vi blir ferdige. Jeg forstår at dette temaet, det er et ganske forunderlig ord. Du stanser opp og gir akt på det. Dette har igjen sin begrunnelse, som vi finner videre i vers 17. Forstår det. Og altså det har seg slik at budskapet virker det som er sagt i vers 16. Så kommer det at i det, altså i evangeliet, åpenbares Guds rettferdighet av tro. Det går an å lese det ordet på to måter. Det går an å lese slik som det ble gjort her. I det åpenbart Guds rettferdighet, så leser man av tro og til tro. Det går an å lese det slik, men det er ikke det naturlige. Det naturlige er å si i det åpenbares Guds rettferdighet av tro, nemlig ikke av gjerninger. Altså det står i motsetning til gjerninger. Det går ikke på noe vi skal gjøre, men det er av tro. Hvis du ser i Romerne 10:5, slå opp det, Romerne 10, 5 og 6, to versene der. Så du ser i kapittel 10, 5 står at Moses skriver om rettferdigheten av loven. Moses skriver om rettferdigheten av loven. Det menneske som gjør disse ting skal leve ved dem. Det sier altså Moses om rettferdigheten av loven. Men så kommer det vers 6. Rettferdigheten av troen. Den står nemlig i motsetning til rettferdigheten av loven. Den sier så. Altså den sier hvordan du skal finne Kristus. Jeg skal ikke gå nærmere inn på den nå. Jeg vil bare peke på at den har to forskjellige uttrykk her. Her er tale om en rettferdighet av loven, og det er tale om en rettferdighet av troen. Og det er denne rettferdigheten av troen som er så karakteristisk i apostelen Paulus' brev. Vil du slå litt tilbake i kapittel 9:30? Hva skal vi da si, står det i 9:30? At hedninger som ikke søkte rettferdighet, de vant rettferdighet, men det var rettferdigheten av tro. Der har du det. Det tales om rettferdigheten av tro. Israel derimot, som søkte rettferdighetens lov, det betyr de søkte en tingenes tilstand hvor de kunne stå for Guds ansikt. De vant ikke frem til denne lov, til denne norm for sin tro altså. Hvorfor det? Fordi de ikke søkte den ved tro, men ved gjerning. De var altså inne på rettferdigheten av loven, og den førte ikke frem. Mens hedningene, de ble frelst fordi de søkte ved rettferdigheten av tro. Og så har vi Filippenserbrevets tredje kapittel, og særlig det niende verset, hvor apostelen vitner at å finnes i ham ikke med min rettferdighet, merker dere det uttrykket der, ikke med min rettferdighet den som er av loven, men med den som fåes ved troen på Kristus. Den som fåes ved troen på Kristus, rettferdigheten av Gud på grunn av troen. Her er altså stadig tale om en rettferdighet av tro. Og det er naturlig å lese det slik i Romerbrevets tema, for nå gå tilbake igjen til vers 10-17. Altså, i dette evangeliet, som er dette budskapet om den bestemte person og det han har fullført, der blir det avslørt for oss en rettferdighet av tro. En rettferdighet som Gud skjenker og gir oss som en gave fra seg. Men den beror ikke på våre gjerninger. Den er ved tro. Og så står det videre. Til tro. Det betyr at jeg hører ikke bare om rettferdigheten av tro. Men dette budskapet om rettferdigheten av tro, det skaper troen i mitt hjerte. Det fører til tro. Troen kommer av forkynnelsen. Og forkynnelsen med Kristi ord. Du kan ikke kommandere deg selv til å tro. Du kan ikke få det til å tro. Jeg håper i hvert fall at ingen av dere har fått det til. Og det vil være, det er ikke noe godt her. Det har dere ikke. Og det skal dere ikke. Hva er tro for noe? Vi skal se nærmere på det senere. Det er hjertets rettethet på Jesus det. Det er at hjertet fatter tillit til Jesus. Og hvordan fatter man tillit? Du kan tenke deg i forhold til menneske. Hvis det er et menneske du ikke riktig har tillit til, så sier du til deg selv, nå vil jeg ha tillit til vedkommende. Det er ikke riktig av meg det å ikke ha tillit til vedkommende. Men det hjelper ikke, du kan ikke greie å kommandere ditt hjerte til å fatte tillit. Du kan si det så mye du vil, nå vil jeg ha tillit, men du har det bare ikke. Men så er et annet menneske. Det er tillitvekkende. Når du er sammen med vedkommende, hører vedkommende, snakker med ham, og så videre, så har ditt hjerte tillit til den personen. Fordi den personen nettopp vekker tillit hos deg. Og slik er det her. Jesus er tillitvekkende. Evangeliet er tillitvekkende. Evangeliet skaper tillit til det som det forkynner. Det er det som sies her. Altså i evangeliet der åpenbares, er det samme som avsløres. Guds rettferdighet av tro til tro. For alt som skrevet er, den rettferdige ved tro han lever. Det står fire ganger ordlydende likt. Vi har det hos profeten Habakkuk. Vi har det i Romerbrevet her, vi har det i Galaterbrevet, og vi har det i Hebreerbrevet. Inne i kapitlet Hebreerbrevet. Det går an å oversette det på en annen måte. Det går an å oversette det slik, den som er rettferdig ved tro, han kommer til å leve. Det spiller liten rolle på hvilken måte vi oversetter det. For det som har betoning her, det er det siste ordet, leve. Den rettferdige ved tro skal han leve. Med sterk betoning. Den som tror på evangeliet kommer ikke til å dø. Han kommer til å leve. Det gjelder hver og en som er rettferdig ved tro. Han kommer til å leve. Eller om vi vil si som så, er jeg rettferdig ved tro, så fortsetter du å leve i tro. Hele mitt liv er et liv i troen på Guds ord og løfter. I troen på ham, Guds sønn. Og den som tror på ham, han har det evige liv. Han kommer ikke til å dø. Og derfor står det med betoning i grunnteksten. Han kommer til å leve. Og vi har et veldig budskap der i disse to versene i Romerne 1, i vers 16 og 17. Vi har så visst ikke grunn til å skamme oss ved evangeliet. Det er vår redning. Det fører oss til målet. Og det er vi ferdig med selve innledningsavsnitt i Romerbrevet. Nå kommer vi til å gå litt raskere igjennom. En del her, enkelte steder skal vi ta det litt detaljert, men i det store og hele må vi jo gå litt raskere igjennom da, hvis vi skal komme gjennom disse 11 første kapitlene i alle fall. Vi får et avsnitt nå som begynner med 1:18. Og det har vi da kalt den lærende del. Og som jeg har nevnt før, går det ut kapittel 11. Til og med 11:36. Det er en lærende del i Romerbrevet. Fra 12:1 til 15:13 får vi den formanende del. En hel rekke formaninger som er gitt til dem som tror. Og så får vi fra 15:14 og ut kapittel 16 en avslutning av brevet. Denne lærende del faller da i to tydelige avsnitt, som vi før har nevnt. Skillet går mellom kapittel 8 og 9. Det er tydelig at det begynner noe nytt i kapittel 9. Og 9 og 10 og 11 er, som jeg nevnte nå i sted også, det vi kaller en frelseshistorisk del, som kaster lys over hva apostelen mener med dette, både for jøde først og så for greke. Det som går foran der, det blir da fra 1:18 og til 8:39. Det kaller vi da grunnsannheter til frelse. Det er fra 1:18 til 3:20. Det er det første tankerekken der. Den kan deles opp i mindre avsnitt igjen. Det skal jeg ikke gjøre forløpig. Men det handler om mennesket under loven. Eller om dere vil, det handler om det naturlige mennesket. Og det som det skal påvise er at det finnes ikke noe håp for det naturlige mennesket. Det er ikke noen redning for det naturlige mennesket. Liksom det er i seg selv. Dere vil ha en merkelig følelse av håpløshet når dere leser fra 1:18 og utover. Dere får noen glimt her og der om at det finnes andre gudsforhold enn det som er beskrevet i den sammenheng. Det sies ellers ikke noe om hvordan man blir frelst i det avsnittet. Men det sies desto mer om hvordan det forholder seg med mennesket, slik som det er av naturen. Så kommer neste avsnitt, det er 3:21 ut kapittel 5. 3:21 til 5:21. Det handler om rettferdiggjørelsen av tro. Og vi kan sette den overskriften over det som Luther har gjort. Kristus for oss. Så kommer 6:1 til 8:39. Det handler om hva rettferdiggjørelsen av tro virker i den troende personlig. Det handler om seier over synd. Seier over det gamle mennesket. Hvordan vi skal leve som kristne. Om å vandre i ånden og alle slike ting. For det er klart at det å være rettferdiggjort av tro, det har virkninger også på hva vi er i oss selv. Vi blir nye mennesker også i vår person. Og hva det går ut på, det får vi høre da i 6:1 til 8:39. Og der kan vi sette den overskriften med Luther: Kristus i oss. Da har dere altså gangen i det avsnittet fra 1:18 til 8:39. Vil dere nå til neste time være så snill og lese igjennom det fra 1:18 til 3:20. Det er til i morgen, det, ikke sant? Og da må dere gjøre det, altså. Når jeg ber dere om det, så tror jeg at dere vil gjøre det. Les igjennom det, helst flere ganger, fra 1:18 til 3:20. Så stanser vi der nå. Takk for i dag.